7:52. Minūtes. Šodien kinoteātrī Splendid Palace sāk demonstrēt kino mīļiem jau pazīstamu kino lektoriju ciklu. Tas, ko tu nedrīksti nezināt, var spēles. Tiem, kas par to dzird pirmo reizi, ir iespēja saspicēt ausis, jo tūlīt uzzināsim vairāk par šo kino lektoriju. Esmu sazinājis Rīgas kino muzeja kuratoru un projektu vadītāju Agnesu Loginu. Labrīt!
Labrīt!
Kas ir kino lektoriju cikls, tas, ko tu nedrīksti nezināt?
Nu, šis ir jau tiešām skatītāju iemīļots un mūsu pašu ļoti iemīļots notikums, kas principā notiek šobrīd reizi gadā, kur mēs esam atlasījuši, izlolojuši 6 filmu programmu. Pirms katras no tām ir lekcija, un tas vienojošais aspekts ir, kā jau nosaukums saka, tas, ko tu nedrīkst nezināt. Tā ir kino vēsturē, kas būtu jāzina, kas reizēm varbūt ir palikusi ārpus kadra, bet noteikti būtu vērtīga noskatīties vēlreiz vai pirmo reizi. Un, jā,
kādas filmas tad varēsim redzēt, ar ko varbūt sākat un par ko ir šis cikls varas spēles?
Jā, nu tātad cikla nosaukums un tēma vienojušā šogad ir varas spēles, un sākam mēs ar filmu Z, kas ir Kosta Gavrasa filma, franču režisoru Kosta Gavrasa filmu. Viņš ir uzņēmis šo filmu 1969. gadā, un tā ir par, filma ir par notikumiem kādā šķietami nenosauktā vidusjūras valstī 60. gados, bet visi zina, ka runa ir par Grieķiju un par atentātu pret reālu politiķi, kas tika paveikts un kas principā aizsāka procesus valstī, kas ir eskalējās ar Grieķu jaunas nākšanu pie varas. Un tā filma ir tiešām fascinējoša, un filma savā 60. gadu beigās, kā jau mēs rakstām, aprakstā elektrizēja pasauli, un filma tiešām kļuva ārkārtīgi populāra un bija nominēta gan labākajam Oskaram, gan kā labākā filma, gan kā labākā ārzemju filma, kas ir netipiska, kas nenotiek bieži. Filma arī saņēma Kannas balvu, bet šobrīd dažādi iemesli dēļ filma ir drusku aizmirsusies, bet tas neko ne... Nu, filmē nekas nav atgadījies, tā joprojām ir ārkārtīgi vērtīga. Tas ir tas, ar ko mēs šodien sākam. Un pirms tās būs Jāņa Putniņa lekcija. Jānis Putniņš ir brīnišķīgs kinoteorētiķis un režisors, un viņš mums pastāstīs drusku vairāk par šo filmu.
Tātad ne tikai pats kino, bet arī lekcija klāt.
Jā, jo mēs uzskatām, ka kino ir tas ir labs veids, kā pavadīt vakaru vērtīgā kompānijā un uzzināt kaut ko jaunu, jo par kino ir ne tikai jāskatās, bet arī par to ir jādomā.
Es tā saprotu, ka gluži par brīvu tas viss nav.
Nē, tur ir, bet tā kā mums ir gan Valsts kultūra kapitāla fonda atbalsts, gan arī mēs sadarbojamies ar dažādu valstu kultūras centriem, tad mums tā ieejas maksa ir samazināta nekā parasti ir.
Ja sāk apmeklēt kino lektoriju, un tas nozīmē, ka jāiet uz pilnīgi visiem pēc kārtas un jāskatās, vai varbūt palūkoties un paskatīties, kas interesē, un tad iet tikai uz to.
Jā, tas ir tā kā katra paša brīva izvēle. Nu, es jau, protams, ieteiktu iet uz visu pēc kārtas, jo tas ir, tās ir filmas, kuras bieži vien tu neredzēs. Piemēram, mums ir arī šeit, mēs esam iekļāvuši filmu Akmens un šķembas, kas būs šīs brīnišķīgās Rolanda Kalniņa filmas restaurētās kopijas pirmizrāde, kas būs īpašs notikums. Un šī ir viena no Rolanda Kalniņa aizliegtajām filmām, kas 60. gados tika aizliegts un pēc skatītājiem nonāca krietni vēlāk. Un tā restaurētā versija ir diena jaudīga, un tu vari apmēram saprast, kāpēc filma tolaik tika aizliegta, noskatoties šo īsto versiju.
Un kā šo rādīsiet?
Šo mēs rādīsim 22. janvārī, tātad tās būs janvāra beigas, un tas jau ir tradicionāli mūsu lektorijā tiek iekļauta filma, kas ir latviešu kinoklasika, un šogad mēs pievēršamies Akmens un šķembas, kas ir arī tiešām fascinējuši tās par varas spēlēm arī aiz ekrāna, jo filma tika aizliegta pēc tam, kad tā jau tika izrādīta.
Tā kā, jā, tie, kas netiek šovakar, var uz Akmens un Šembas pievienoties 22. janvārī. Ja?
Jā, un tad mēs, principā, mēs rādīsim vēl februārī un martā, līdz 18. martam noslēdzam ar Pauls un Paulu fantastisku austrumvācijas filmu, kas, nu, kas ir kaut kas tāds, ko tiešām daudz nav redzējuši, bet kas ir, nu, kas ir svarīgākā austrumvācijas kinoklasika no studijas DEFA. Un no šodienas līdz marta beigām.
No šodienas līdz marta beigām. Liels paldies jums par sarunu šorīt, ka pastāstījāt par kinolektoriju ciklu. Tas, ko tu nedrīkst nezināt, šodien kinoteātrī Splendid Palace tas tiek uzsākts.